Kartupeļu laukos šobrīd rit lielā rosība. Ar traktoriem tiek atārtas vagas un vākta sezonas dārzeņa kartupeļi. Raža priecē, stāsta Vabolas pagasta zemniece Jeļena.
Kvalitāte vispār šogad ir ļoti laba. Nav nekā saka tādu ne tev kā drādstārpi, nekas. Piemēram, zilacītēji, bet tām visām vecām šķirnēm tur 4 kartupelīši zem, tā kā saka, jā, bet jaunajām šķirnītēm viņām ir pa 10-12 kartupeļu un visi lieli gandrīz. Tā ka sēklas un cūku kartupeļu ir ļoti, ļoti mazs iznākums. Pārsvarā visi ir lieli, vidēji viss ir tirgus prece.
Saimniecībā kartupeļi aug dažos hektāros, lielākoties pārdošanai tirgū. Arī cena šogad kartupeļiem ir laba, saka zemniece.
Cena arī, es teikšu, ir normāla, vispār citiem gadiem ap šo laiku jau bija daudz. Daudz lētāk lielie mēs tirgojam pa 25, pašla 35, tā ka žēloties arī par...
Šīs gads laikam ir kartupeļa gads, kas noprotu, jo arī mazajiem un lielajiem visticamāk šogad ir ražas gads, labas ražas gads. Kartupeļa vākšana arī pilnā sparā un šķirošana un realizācija, un principā tagad ir tāds karstākais moments. Visā gadā, var teikt tā.
Arī tiem zemniekiem, kas audzē kartupeļus lielākā platībā, kas plešas vismaz 20 hektāros, raža ir laba, un šobrīd darbs laukos intensīvs atzīst Ainārs Jonāns, zemnieku saimniecības Debeskalni saimnieks Sventes pagastā. Arī laika apstākļi kartupeļiem vismaz Latgales pusē bijuši labvēlīgi un sekmējuši labo ražu.
Manuprāt, kaut kur 45 tonnas no hektāra varētu būt. Ja es, piemēram, pagājuši gadu 35 dabūju, nu šogad varētu 45 būt stabili. Tieši laika apstākļi, jā, ir tie noteicošie, kas šogad to ražu ir devuši tādu, kāda viņa ir, jo bija, nu, varbūt ne ideāli laika apstākļi, bet kā parāda rezultāts, tad, nu, kartupeļiem laikam bija labi laika apstākļi, lai viņi arī izaugtu pietiekami lieli un daudz.
Labi ir kartupeļu raža. Žēloties nevar.
To, ka kartupeļi sauguši labi un ražas vākšana ritra gandarījumu zemniekiem, atzīst arī Agronoms lauka konsultācija centra Daugavpils biroja vadītājs Guntars Melnis.
Vienīgi agriem kartupeļiem pietrūka lietus, līdz ar to viņu vākšana iekavējās vēlāk. Tāpēc, ka nu, bumbuļi nespēja sabriest un apmēram par divām nedēļām. Bet tad bija tāds lietus periods, kad kartupeļi saņēmās. Bumbuļi ir pietiekami lieli, saimēs arī ir pietiekami daudz šo te bumbuļu. Līdz ar to nevarētu teikt, ka būtu kartupeļiem slikts gads. Protams, ir atkarīgs no saimnieka, kā viņš viņus ir audzējis, kā ir pieskatījis kopis, kā cīnījies ar kaitēkļiem slimībām, kā tika nodrošinātas barības vielas šiem te augiem. Bet tā visā visumā mēs varētu teikt, ka raža šogad ir pietiekami laba.
Cena kartupeļiem vēl koriģēsies, jo nav garantijas, ka labi un daudz sauguši kartupeļi garantēs to, ka cena arī rudens pusē, kad raža būs pilnībā novākta, būs augsta, saka Guntars Melnis.
Ar kartupeļu audzētājiem ir tieši tāpat kā ar kartupeļu cenām. Tad, kad kartupeļiem cenas ir ļoti augstas, tad uzreiz uzrodās jauni kartupeļu audzētājiem. Palielinās arī esošajiem kartupeļu platības. Līdz ar to nākošā gadā, protams, šīs kartupeļu cenas krītās, kartupeļu audzētāji atkal atsakās no audzēšanas vai atkal samazina šīs te platības, tā ka šis te rādītājs nepārtraukti ir mainīgs. Rādīs rudens, kad būs pati šī te kartupeļu vākšanas kulminācija, es domāju, tas ātrāk par septembri nebūs, un tad būs ļoti būtiski svarīgi, kādi laika apstākļi būs tajā periodā. Ja septembrī būs pietiekami labi laika apstākļi, tad arī es tā domāju, ka cenas lielākas kartupeļiem varētu arī nebūt. Bet tas ir diezgan nosacīti, prognozēt ir ļoti grūti, protams, arī ražas uzglabāšana, realizācija, tur daudz posmu, kas varētu to visu noteikt.
Kartupeļu vākšana līdz šim vairāk notikusi pārdošanā tirgotā, šobrīd jau sākusies ar pilnu sparu. Zemnieki kartupeļus šķiro un liek pagrabos, lai izaudzētā varētu realizēt arī ziemas un pavasara periodā līdz nākamā gada ražai. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.